ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้ครับก็จะเริ่มต้นคำเทศนาชุดใหม่นะฮะจากนี้ไปอีก4สัปดาห์เป็นการชดเชยหลังจากช่วงที่หายไปหลายสัปดาห์ไม่ได้เทศนานพอสมควรนะครับก็จะเทศติดต่อกัน4ครั้งนะครับก็จะเป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลที่มีลักษณะพิเศษอยู่อย่างนึงเป็นจดหมายฝากที่ไปถึงอะไรนะครับเราเรียกว่าบุคคลธรรมดาปกติจดหมายฝากอาจารย์เปาโลเนี่ยมักจะไปถึงคริสตจักรคริสตจักรที่เมืองโน้นคริสตจักรที่เมืองนี้แต่มี4เล่มในพระคัมภีร์ครับที่ไปถึงบุคคลธรรมดาเพราะวันนี้ครับก็อยากจะเทศจดหมายฝากทั้ง4ใน4สัปดาห์นี้ก็จะเทศเหมือนกับคล้ายๆต้นปีที่ผ่านมาที่เทศพระคัมภีร์1เล่มด้วยการเทศนา1ครั้งหวังว่าจะครอบคลุมเนื้อหาพยายามจะครอบคลุมเนื้อหาให้จบนะฮะมันจดหมายฝาก4ฉบับเนี่ยนะครับมีจดหมายอะไรบ้างครับมี1ทิโมธีมี2ทิโมธีมีติตัสแล้วก็มีฟิเลมอนนะครับ1ทิโมธี2ทิโมธีติตัสแล้วก็ฟิเลมอนนะครับก็เป็นความตั้งใจว่าอยากจะเทศนา1ครั้งให้จบพระคัมภีร์1เล่มในแต่ละเรื่องนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลสอนในจดหมายฝากทั้ง4ฉบับถึงไปถึงบุคคลธรรมดาลองจินตนาการครับทุกทีอาจารย์เปาโลเขียนไปหาโบสถ์ตอนนี้อาจารย์เปาโลเขียนมาหาบุคคลลองจินตนาการว่านี่เป็นจดหมายที่อาจารย์เปาโลกำลังเขียนถึงเราในฐานะบุคคลผมคิดว่าคำตัดของพระเจ้าจากจดหมายทั้ง4ฉบับนี้มีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมีอะไรบางอย่างที่สอนสติสอนใจเราได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะวันนี้เองครับผมอยากให้เราเริ่มต้นด้วยจดหมายฉบับแรกด้วยกันครับ1ทิโมธี1ทิโมธีครับเป็นจดหมายจากอาจารย์เปาโลถึงเพื่อนศิษยาภิบาลคนพิเศษคนหนึ่งคนนี้เป็นทั้งเพื่อนร่วมงานเป็นเหมือนน้องเลี้ยงและผูกพันกับอาจารย์เปาโลมากจนหลายๆครั้งอาจารย์เปาโลเองบอกว่าคนคนนี้เหมือนกับลูกของอาจารย์เปาโลคนคนนี้เองได้รับภารกิจที่สำคัญหลายครั้งหลายหนและเราชื่อเองก็รู้ครับอย่างที่ชื่อพระคัมภีร์ว่าทิโมธีตอนนี้เองครับในบริบทอาจารย์เปาโลกำลังเขียนจดหมายหาทิโมธีลูกหลานของอาจารย์เปาโลที่กำลังทำหน้าที่เป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสคริสตจักรที่นี่นะตอนนั้นเองครับเป็นคริสตจักรที่ใหญ่โตโอฬารมากอาจารย์เปาโลเองได้มาประกาศได้มาเทศนาสั่งสอนอยู่ที่นี่นานในตำราที่เราเองเห็นในประวัติที่เราพอจะทราบได้มานำเมืองทั้งหลายที่อาจารย์เปาโลไปประกาศเอเฟซัสเป็นเมืองที่อาจารย์เปาโลอยู่นานที่สุดอยู่อย่างน้อย2ปีครึ่งประกาศจนเมืองนี้ใหญ่โตถ้าเราจำได้ในพระธรรมกิจการครับอาจารย์เปาโลสุดท้ายต้องออกจากเมืองนี้จำได้ไหมครับเพราะอะไรครับหนีตายเพราะเมืองนี้ครับเป็นเมืองที่เป็นฐานการนมัสการของเทพไดอาน่าหรืออาร์เทมิสอาจารย์เปาโลประกาศที่นี่จนธุรกิจหลักในเมืองคือการทำเทวรูปเจ้าแม่อาเทน่าเวลาคนมากราบไหว้บูชานะฮะเจ๊งว่าง่ายๆครับคนมาเป็นคริสเตียนมากจนเลิกกราบไหว้เจ้าแม่ทั้งหลายเนี่ยครับจนทำให้ธุรกิจเหล่านี้มันอยู่ไม่ได้เพราะครับทำให้ธุรกิจในเมืองนี้เองเนี่ยกลายเป็นธุรกิจที่มีปัญหาเพราะอาจารย์เปาโลเองโดนคนขับไล่จากบริบทนี้เองครับเมื่ออาจารย์เปาโลเองต้องออกจากเมืองนี้สุดท้ายอาจารย์เปาโลเองเนี่ยในช่วงเวลานึงได้มอบหมายให้ทิโมธีมาเป็นศิษยาภิบาลในการดูแลคริสตจักรที่นี่นะครับแต่แม้แต่คริสตจักรที่ยิ่งใหญ่คริสตจักรที่อาจารย์เปาโลใช้เวลาเนิ่นนานขนาดนี้แล้วก็เป็นคริสตจักรแรกด้วยซ้ำนะครับในจดหมายในพระธรรมวิวรณ์7คริสตจักรที่เราเองเคยได้ฟังไปแล้วเป็นจดหมายแรกเป็นเมืองแรกที่พระเยซูคริสต์บอกว่าให้ตรัสถึงเมืองนี้เมืองเอเฟซัสแต่ขนาดที่คริสตจักรที่ยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาในการดูแลในพระธรรมทิโมธีเนี่ยนะครับ1ทิโมธีเล่มนี้มีอยู่6บทเป็นบทสั้นๆไม่ยาวมากถ้าเราเองลองนั่งอ่านต่อเนื่องนะครับสักประมาณ15นาทีน่าจะจบนะครับมันก็เหมือนเช่นเคยครับทุกครั้งที่ผมเทศนาลักษณะนี้จะไม่มีพระคัมภีร์ตอนเฉพาะเจาะจงเพราะอยากให้เองเปิดไปยัง1ทิโมธีนะครับแล้วก็อาจจะต้องพลิกไปพลิกมาในหลายที่หลายตอนเพื่อให้เราเองเข้าใจไปด้วยกันแต่เช้าวันนี้ครับผมอยากจะเลือกอ่านตอนหนึ่งเป็นตอนที่เราใช้ในการเปิดเทศนาด้วยกันเป็นพระคัมภีร์ตอนที่ผมชอบมากในพระธรรม1ทิโมธีตอนนี้1ทิโมธีครับบทที่4ข้อที่11ถึงข้อที่16เป็นตอนที่อาจารย์เปาโลเองได้กำชับให้ทิโมธีเองมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างผมอยากจะขออ่านจากพระธรรมตอนนี้และให้เรายืนขึ้นเป็นการให้เกียรติกับพระชนะของพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับ1ทิโมธีบทที่4ข้อที่11ถึงข้อที่16จงกำชับและสั่งสอนสิ่งเหล่านี้อย่าให้ใครมาดูหมิ่นท่านเพราะว่าท่านยังหนุ่มแน่นแต่จงเป็นแบบอย่างสำหรับผู้เชื่อทั้งในด้านวาจาการดำเนินชีวิตความรักความเชื่อและความบริสุทธิ์จงอุทิศตนเองในการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมในการเทศนาและในการสั่งสอนจนกว่าเราจะมาอย่าละเลยของประทานซึ่ง ท่านของท่านซึ่งประทานแก่ท่านผ่านทางผู้คำเผยพระชนะเมื่อคณะผู้ปกครองวางมือบนท่านจงขยันขันแข็งในงานเหล่านี้ทุ่มเทให้สุดตัวเพื่อทุกคนจะเห็นถึงความก้าวหน้าของท่านจงเอาใจใส่ดูแลชีวิตและคำสอนของท่านอย่างใกล้ชิดจงบากบั่นในสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าทำเช่นนี้แล้วท่านจะช่วยทั้งตัวท่านและผู้ที่ฟังท่านให้รอดได้ขอร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงรักและทรงดูแลเราทั้งหลายเสมอขอทรงตรัสกับเราผ่านทางจดหมายที่อาจารย์เปาโลได้เขียนถึงทิโมธีนี้ให้เราเองทุกคนได้เข้าใจถึงชีวิตและหน้าที่ของผู้นำอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงประสงค์จะให้เราเองเป็นด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งได้ครับมีภาษิตไทยตอนหนึ่งบอกว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ความหมายแปลว่าอะไรครับความหมายบอกว่าคนที่เลี้ยงดูเรามาเป็นอย่างไรตัวเราเองก็มีแนวโน้มจะเป็นแบบนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราสังเกตว่ามักจะจริงเสมอไม่ใช่แค่ในครอบครัวแม้แต่ในโรงเรียนหรือในที่ทำงานด้วยครูมีนิสัยอย่างไรเด็กๆที่ภายใต้การดูแลของครูคนนั้นก็จะมักจะมีเป็นนิสัยอย่างนั้นแม้แต่ในที่ทำงานครับเจ้านายมีนิสัยอย่างไรลูกน้องก็มักจะเป็นแบบนั้นด้วยถ้าเรามีเจ้านายที่ชอบตุกติกตอดเล็กตอดน้อยลูกน้องก็มักจะมีนิสัยตุกติกตอดเล็กตอดน้อยด้วยเหมือนกันถ้าเรามีเจ้านายที่นิสัยชอบโวยวายอะไรก็เอะอะเอตโลลูกน้องของเขาเองครับก็มักจะมีนิสัยที่ชอบโวยวายเอตโลด้วยเช่นกันผู้นำเป็นอย่างไรลูกน้องก็มักจะเป็นอย่างนั้นด้วยเช่นกันจริงไหมครับในพระธรรมตอนนี้เองครับอาจารย์เปาโลเองอยากจะเน้นเรื่องของชีวิตผู้นำในบริบทของผู้นำตอนนี้อาจจะเป็นผู้นำของคริสตจักรแต่ผมเชื่อว่าชีวิตของเราเองจะได้เห็นบางอย่างในสิ่งที่จันเปโลเองสอนด้วยเช่นกันในภาพตอนนี้ครับในเอเฟซัสในพระคัมภีร์ได้บรรยายว่าน่าจะมีผู้นำบางคนในหมู่สมาชิกที่มีอำนาจมากแต่วางตัวไม่เหมาะสมหรือสอนได้อย่างไม่เหมาะสมทิโมธีในฐานะลูกรักของจันเปโลเป็นเซฟพิบาลหนุ่มครับประสบการณ์ไม่มากนักจนเปาโลผู้อาวุโสเองเริ่มกังวลแล้วก็ได้เขียนจดหมายมาแนะนำว่าควรจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรเปาโลรู้ดีว่าทิโมธีเองต้องการคำหนุนใจทำยังไงดีผู้นำที่สอนเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยควรจะได้รับการสนับสนุนอย่างไรและดูเหมือนว่าผู้นำที่ก่อปัญหาเนี่ยนะครับมักจะสอนอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติและดูเหมือนว่าสมาชิกส่วนใหญ่ในคริสตจักรไปกับคนเหล่านี้ไม่ได้ไปกับทิโมธีแล้วในพระคัมภีร์หนึ่งทิโมธีเองเขียนบรรยายเนื้อสารที่เหมือนกับว่าคนที่เป็นผู้นำที่ดูเหมือนว่าจะสอนผิดนี่เองจริงๆได้รับการยอมรับอย่างสมาชิกอย่างมากถึงขั้นมีสมาชิกให้เงินให้ทองสนับสนุนในการทำพันธกิจซะด้วยคริสตจักรเอเฟซัสที่ยิ่งใหญ่กำลังเชิญปัญหาใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าแค่เป็นหวัดแต่ถ้าเราเทียบกับคนคริสตจักรแห่งนี้ในสภาพที่อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายไปหากำลังเจอปัญหาใหญ่ปัญหาที่แกนกลางเรื่องของคำสอนจนอาจจะเปรียบเทียบได้กับคนป่วยที่กำลังเข้าไอซียูทิโมธีจะต้องทำยังไงทิโมธีจะต้องแก้ไขยังไงเรื่องผู้นำในบทบาทของผู้นำในคริสตจักรควรจะต้องได้รับการสอนได้รับการเตือนสติอย่างไรบ้างแล้วผมเชื่อครับว่าเราเองทุกคนเมื่อได้เห็นมุมมองในสิ่งเหล่านี้เราจะเข้าใจในมุมมองที่อาจารย์เปาโลสอนเพราะคำว่าเป็นผู้นำแม้ว่าถ้าตอนนี้เราเป็นผู้นำอยู่ผมเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรได้ยินแต่ถ้าถึงแม้เราคิดว่าเราเองไม่ได้เป็นผู้นำผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเองควรจะรู้ครับเพื่อเราเองจะเป็นสมาชิกที่แยกแยะได้ว่าผู้นำที่ดีผู้นำในทางของพระเจ้าเป็นอย่างไรแถมในบางครั้งเราอาจจะทำหน้าที่ของสมาชิกที่ดีในการตักเตือนผู้นำของเราเองซะด้วยซ้ำแต่ที่สำคัญที่สุดครับผมเชื่อจริงๆว่าพวกเราเองทุกๆคนขอย้ำว่าทุกคนครับเป็นผู้นำแค่ว่าเราจะมองในระดับไหนเราเป็นผู้นำในครอบครัวเราเป็นผู้นำในที่ทำงานเราเป็นผู้นำในบ้านเราเป็นผู้นำในกลุ่มเซลล์เราเป็นผู้นำในห้องเรียนเราเป็นผู้นำในคริสตจักรเราเองอยู่ในสถานะผู้นำที่แตกต่างกันแล้วผมเชื่อว่าคำสอนเรื่องผู้นำของอาจารย์เปาโลเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะเรียนรู้ถ้าอย่างนั้นอาจารย์เปาโลสอนเรื่องอะไรครับผมคิดว่าในเนื้อหาใน1ทิโมธีสรุปหยาบๆได้ประมาณ3ประเด็น3ประเด็นเป็นสิ่งที่ผู้นำเองควรจะสอนควรจะทำและควรจะรู้ประการแรกครับในฐานะผู้นำควรจะสอนอะไรประการที่2ครับในฐานะผู้นำควรจะมีชีวิตอย่างไรเขาควรจะดำเนินชีวิตในลักษณะไหนประการที่3ครับอะไรคือสิ่งที่อยู่ลึกๆในใจของผู้นำถ้าพูดง่ายๆอะไรคือแรงจูงใจในการเป็นผู้นำ 3เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นหลักที่อาจารย์เปาโลพูดกลับไปทวนแล้วชวนเล่าอยู่หลายๆครั้งในพระคัมภีร์คำสอนชีวิตแล้วก็แรงจูงใจให้เราเริ่มต้นด้วยประการแรกด้วยกันครับว่าผู้นำควรสอนอะไรอาจารย์เปาโลเริ่มต้นในการบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้นำไม่ควรสอนอาจารย์เปาโลเริ่มต้นในการบอกทิโมธีว่าให้จัดการกับพวกที่สอนผิดแล้วสั่งให้ทิโมธีเองบอกว่าสอนสิ่งที่ถูกต้องดำเนินชีวิตและคำสอนของท่านเองให้เป็นแบบอย่างในฐานะของผู้นำถ้าเราเปิดมายัง1ทิโมธีด้วยกันครับตั้งแต่บทที่1เราเองจะเริ่มเห็นครับว่า 2-3 ข้อแรกเป็นคำทักทายที่อาจารย์เปาโลมีกับทิโมธีเป็นบทปกติของจดหมายครับสวัสดีข้าพเจ้าเปาโลเขียนถึงใครแล้วก็จะบอกว่าทักทายขอพระคุณสันติสุขว่าไปแต่เริ่มต้นครับตั้งแต่ข้อ3ถึงข้อ5เป็นต้นไปอาจารย์เปาโลเข้าประเด็นทันทีบอกว่าอย่ายอมให้เรื่องคำสอนผิดเกิดขึ้นข้อ3บอกว่าตามที่ข้าพเจ้าได้กำชับกับท่านเมื่อข้าพเจ้าไปยังแคว้นมาซิโดเนียว่าให้ท่านอยู่ที่เอเฟซัสเพื่อท่านจะได้กำชับบางคนไม่ให้สอนหลักข้อเชื่อผิดๆอีกต่อไปทั้งไม่ให้หมกมุ่นกับนิยายปรัมปราและลำดับวงตระกูลอันไม่รู้จบซึ่งเป็นการคาดเดาส่งเดชมากกว่าจะส่งเสริมพระราชกิจของพระเจ้าซึ่งเป็นไปโดยความเชื่อถ้าเราอ่านต่อไปนะครับในข้อที่5 6 7บอกว่าเป้าหมายของการกำชับนี้คือความรักอันมาจากใจอันบริสุทธิ์และจากจิตสำนึกที่ดีและจากความเชื่ออย่างจริงใจบางคนหลงเตลิดไปจากสิ่งเหล่านี้หันไปพูดจาไร้สาระพวกเขาเองอยากจะเป็นครูสอนบทบัญญัติทั้งที่ไม่รู้ว่าตนเองพูดอะไรหรือยืนยันอะไรอย่างหนักแน่นถึงเรื่องอะไรผลจากพระคัมภีร์ตอนนี้ครับเราคิดว่าข้อสรุปพูดได้อย่างชัดเจนว่ามีผู้สอนบางคนกำลังสอนคำสอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบทบัญญัติแล้วนำเอาเรื่องของบทบัญญัตินี่เองครับมาปนกับเรื่องที่พระคัมภีร์ใช้คำว่านิยายปรัมปราตำนานที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่ามิธเอาเรื่องนี้มาปนกันคำสอนของพระเจ้ามาปนกับตำนานมาปนกับเรื่องเล่าแล้วที่สำคัญหลังจากนั้นเองครับเอามาปนกับเรื่องของลำดับพงมาปนว่าใครเป็นสายไหนใครได้รับมอบอำนาจจากใครใครเป็นต้นต่อจากสิทธิอำนาจในเรื่องที่ถูกต้องอธิบายนิดนึงครับตามความเข้าใจของคนยิวการลำดับเชื้อสายเป็นเรื่องจำเป็นทำไมครับถ้าเราเองสังเกตครับในพระธรรมพระกิตติคุณที่เรามีมัทธิวเล่มแรกเรื่องแรกที่เปิดมาลำดับพงของพระเยซูคริสต์คนยิวพยายามจะพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองมาจากลูกหลานมาจากตระกูลที่ดีมาจากเชื้อชาติที่ดีเพื่อจะบอกเขาว่านั่นคือความดีที่ทำให้เองได้รับความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่เสมอแล้วเชื่อครับมีบางคนก็ยังนำแนวคิดแบบนี้แม้ว่าเขาเองมาเป็นคริสเตียนแล้วที่บอกว่าเราต้องเกาะเช็คกลับไปว่าใครอยู่ในลำดับไหนในสายไหนแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าไงครับคนเหล่านี้สอนอย่างมั่นใจทั้งที่ไม่รู้ว่าตัวเองพูดเรื่องอะไรสอนอย่างมั่นใจแต่ไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำว่าตัวเองสอนผิดไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำว่าตัวเองสอนเรื่องอะไรอยู่ผมขอย้ำอีกครั้งนึงครับเคยพูดไปหลายครั้งแต่ขอพูดอีกครั้งหนึ่งอยู่เสมอว่าอาจารย์เปาโลเองไม่ได้ค้านเรื่องบทบัญญัติพระคัมภีร์ใหม่เองไม่ได้บอกว่าบทบัญญัติเป็นเรื่องไม่ดีในพระธรรมโรมครับบทที่7ข้อ12แล้วอาจารย์เปาโลบอกว่าดังนั้นแล้วบทบัญญัติจึงบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์และพระบัญญัติก็บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ชอบธรรมและดีงามอาจารย์เปาโลยืนยันชัดครับบทบัญญัติเป็นเรื่องที่ดีงามแต่สิ่งที่คริสเตียนต้องสอนไม่ใช่เรื่องการทำตามบทบัญญัติไม่ใช่เรื่องของการเก่งในการทำความดีในการทำปฏิบัติตนตามศีลข้อห้ามต่างๆเพราะว่าครับคริสเตียนไม่ได้สอนข่าวดีให้กับคนดีคนเชื่อฟังแล้วอาจารย์เปาโลบอกว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าเราไล่ต่อไปนิดนึงครับใน1ทิโมธีบทที่1ข้อที่8ถึงข้อที่10ใน1ทิโมธีบทที่1ถึงข้อที่8ถึงข้อที่10อาจารย์เปาโลบอกว่าเรารู้ว่าบทบัญญัตินั้นดีหากใช้ในทางที่ถูกต้องเพราะบทบัญญัติดีครับแต่วิธีใช้ต้องใช้ให้ถูกข้อ9ถึงข้อ10อาจารย์เปาโลก็เลยบอกเขาว่าวิธีการใช้บทบัญญัติที่ถูกต้องเนี่ยคืออะไรการใช้บทบัญญัติอย่างถูกต้องคือการใช้บทบัญญัติเพื่อคนอธรรมใช้บทบัญญัติเพื่อคนที่ไม่ดีเพราะต้องเข้าใจนะครับบทบัญญัติดีวิธีใช้ที่ถูกต้องคือบทบัญญัติมีเพื่อสำหรับคนที่ไม่ดีและในข้อที่9ข้อที่10ครับอาจารย์เปาโลพูดอย่างนี้บอกว่าซึ่งหมายความว่าบทบัญญัตินั้นไม่ได้มีขึ้นเพื่อผู้ชอบธรรมแต่แม้ขึ้นเพื่อคนชอบแหกกฎกับคนกบฏคนอธรรมกับคนบาปค คนที่ไม่บริสุทธิ์กับคนที่ไม่มีศาสนาคนฆ่าพ่อกับคนฆ่าแม่ฆาตกรคนสำส่อนและคนรักร่วมเพศเพื่อคนค้าทาสคนโกหกคนให้การเท็จและเพื่อสิ่งอื่นๆอีกสารพัดซึ่งขัดกับคำสอนอันมีหลักแปลว่ายังไงครับบทบัญญัติมีเพื่อคนแบบนี้แหละที่เราพูดง่ายๆครับคือคนไม่ดีอาจารย์มโนบรรยายซะอย่างชัดเจนว่าคนที่ไม่ดีนี่คือเรื่องอะไรบ้างและเรื่องเหล่านี้ผมเชื่อว่าก็ยังปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันประเด็นคืออะไรครับบทบัญญัติไม่ได้มีขึ้นเพื่อคนชอบธรรมถ้าทุกคนดีถ้าทุกคนเป็นคนชอบธรรมไม่จำเป็นจะต้องมีบทบัญญัติพระเจ้าทรงประสงค์ให้เครือจักรของพระองค์ชุมชนของพระองค์เป็นชุมชนที่มีเพื่อคนไม่ดีเหล่านี้แหละครับแต่ประเด็นครับดูเหมือนว่าผู้นำเอเฟซัสบางคนไม่เข้าใจผู้นำเอเฟซัสคิดว่าคริสตจักรของพระเจ้าควรเป็นสถานที่เป็นชุมชนที่เรามีแต่คนดีคนน่านับถือคนที่น่านับหน้าถือตาในสังคมมาอยู่ร่วมกันเท่านั้นไม่ใช่ที่ที่คนไม่ดีจะมาอาจารย์บรูบอกว่าไม่ใช่เลยคำสอนต่างๆที่มีในคริสตจักรมีเพื่อคนไม่ดีผมยังชอบครับตอนครั้งแรกที่ผมไปออสเตรเลียมีน้องอนุชนไม่ใช่น้องนะฮะตอนนั้นผมไปก็เป็นอนุชนมีอนุชนกลุ่มหนึ่งครับเขาก็จะรวมตัวกันแสดงละครประกาศเนื้อหาขอไม่เล่าแต่ที่ผมชอบก็คือชื่อกลุ่มที่เขาเรียกตัวเองเขาเรียกตัวเองว่า Company of Sinners เขาเรียกตัวกลุ่มของเขาเองครับว่า Company of Sinners ถ้าเราแปลภาษาไทยแบบง่ายๆ Company บริษัทกลุ่มคนถูกไหมฮะบริษัทกลุ่มคนที่เป็นอะไรครับ Sinners คนบาปนี่แหละครับคือชุมชนของพระเจ้าเราเป็น Company of Sinners อาจารย์เปาโลเองก็พูดชัดเนื้อหาที่คุณจะสอนถ้าเราไล่1ถึงเวทีต่อไปในข้อที่12ถึงข้อ16อาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งที่เราควรสอนไม่ใช่สอนเรื่องบทบัญญัติแต่สิ่งที่เราเองควรจะสอนคือสอนเรื่องของพระกิตติคุณข้อ11ครับข้อ12อาจารย์เปาโลเริ่มต้นด้วยบอกว่าข้าพเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงประทานกำลังแก่ข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าสัตย์ซื่อจึงทรงแต่งตั้งให้ข้าพเจ้ารับใช้พระองค์ถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยหมิ่นประมาทพระองค์ข่มเหงผู้เชื่อและก่อความรุนแรงแต่พระองค์ทรงกรุณาข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าทำไปด้วยความไม่รู้และไม่เชื่อพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้หลั่งล้นลงมาแก่ข้าพเจ้าอย่างเหลือล้นเพราะด้วยความเชื่อและความรักซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์ข้อความนี้จึงเป็นข้อความจริงสมควรแก่การยอมรับโดยไม่มีข้อกังขาคือพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอดและในบรรดาคนบาปข้าพเจ้าเป็นตัวร้ายที่สุดแต่เนื่องด้วยเหตุนี้จึงทรงกรุณาข้าพเจ้าผู้เป็นตัวร้ายที่สุดในบรรดาคนบาปเพื่อพระเยซูคริสต์จะได้ทรงสำแดงความอดกลั้นพระทัยอันไม่จำกัดให้เป็นตัวอย่างแก่คนทั้งปวงที่จะเชื่อในพระองค์และรับชีวิตนิรันดร์อาจารย์เปาโลว่าง่ายกำลังจะบอกครับว่าถ้าอยากจะสอนอะไรให้ดูที่ชีวิตของเราชีวิตของเปาโลนี่การที่เราเองการที่เปาโลเองได้กลับใจมารู้จักพระเจ้าการที่พระเจ้าทรงเรียกเปาโลเป็นผู้รับใช้ของพระองค์นี่คือเรื่องจริงนี่คือตัวอย่างจริงที่สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เราเรียกอยู่เสมอว่าพระกิตติคุณของพระเจ้าอาจารย์เปาโลเองเป็นแบบอย่างบอกว่าให้ดูอย่างอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลเป็นคนบาปที่ได้รับพระคุณของพระเจ้าแล้วเรากลับมาอยู่ที่นี่มารับใช้พระองค์แล้วถ้าอ่านถัดต่อไปจากนั้นครับข้อที่19ถึงข้อ20ครับอาจารย์เปาโลบอกว่าให้ดูที่เราแล้วอย่าไปดูแบบอย่างของคนเหล่านี้ในนั้นระบุชื่อด้วยครับฮิเมเนฮัสกับอเล็กซานเดอร์นี่คือ2คนที่อยากเป็นแบบอย่างอาจารย์โลบอกว่าความเชื่อของเองเหมือนกับคนที่จมน้ำไปแล้วเราอยากเป็นแบบอย่างแบบนั้นแต่ให้เอาแบบอย่างของเปาโลหากเราจะนำคริสตจักรให้ดีนำชุมชนของพระเจ้าให้ดีนำครอบครัวของพระเจ้าให้ได้ดีเราต้องเข้าใจความจริงเรื่องของพระคุณของพระเจ้าพระคุณที่พระองค์มีถึงคนบาปทั้งหลายและจันเปาโลเองก็เป็นตัวอย่างแบบนั้นที่พระเจ้าได้ทรงเลือกทำให้เราเองเห็นว่าเพราะจันเปาโลมีภูมิหลังแบบนี้แต่พระเจ้าก็ทรงใช้คนที่เรายุ่นหลังคริสเตียนรุ่นปัจจุบันเรามักจะคิดอาจารย์เปาโลเป็นเหมือนกับซูเปอร์คริสเตียนเป็นวีรบุรุษในความเชื่อแต่จันเปาโลบอกเลยครับว่าไม่ใช่เขาเองไม่ได้ดีแต่ที่เขาเป็นแบบนี้ได้เพราะพระเจ้าทรงเรียกเขาอาจารย์เปาโลเรียกตัวเองว่าเป็นคนบาปคนหมิ่นคนข่มเหงพระเจ้าคนก่อความรุนแรงเป็นคนปากไม่ดีกลั่นแกล้งคนอื่นใช้ความรุนแรงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราอ่านในประวัติศาสตร์ครับก่อนที่อาจารย์เปาโลมารู้จักพระเจ้า าจารย์เปาโลเองครับเรียกว่าเป็นตัวเอเลยในการทำร้ายคริสเตียนเป็นคนที่ทำอะไรหลายๆอย่างและให้ผู้เชื่อมากมายต้องตายไปแล้วอาจารย์เปาโลรู้ว่าเขาเองไม่ควรรู้ว่าเขาไม่ใช่คนดีรู้ว่าเขาไม่ใช่คนที่ดำเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าอยากจะให้เขาเป็นแต่แล้วเมื่อพระเจ้าทรงทำงานในใจเมื่อพระเจ้าทรงประทานพระคุณของพระองค์คนนี้เองแหละครับตัวเอตัวร้ายที่สุดกลับได้กลับมายอมสละชีวิตของเขาเองให้กับพระเยซูคริสต์เปาโลไม่มีทางมารับพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของเขาแน่ถ้าเขาไม่คิดว่าตัวเขาเองเป็นคนบาปก่อนหน้านั้นอาจารย์เปาโลเคยพูดในจดหมายอีกฉบับใช่ไหมครับอ้างอย่างชัดเจนข้าพเจ้าเป็นคนดีเป็นฟาริสีของฟาริสีเกิดจากตระกูลนี้ทำเดิมชีวิตอย่างไร้ที่ติมาตลอดนี่คืออาจารย์เปาโลในตัวเก่าแต่เมื่ออาจารย์เปาโลเห็นจากมุมของพระเยซูคริสต์ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีเป็นคนบาปข่าวดีของพระเจ้าก็นำทางออกมาให้อาจารย์เปาโลได้มาเจอซึ่งความหวังคนครับนี่เป็นแกนที่คริสตจักรที่ผู้นำจะต้องสอนอยู่เสมอที่ผู้นำจะต้องตระหนักอยู่เสมอคือเรื่องของพระคุณของพระเยซูคริสต์และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดอยู่ตลอดเวลาทำไมครับในบทที่4ข้อที่1อาจารย์เปาโลบอกว่าไม่ว่าจะสอนยังไงก็มีคนสอนผิดมาอยู่เสมอบท4ข้อ1บอกว่าในภายหลังจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อหันไปติดตามวิญญาณล่อลวงและคำสอนของผีมารไม่ว่าเราจะสอนยังไงถ้าเราไม่ระวังสุดท้ายมันก็จะมีคำสอนแบบนี้เข้ามาอยู่เสมอแม้แต่คริสเตียนในยุคปัจจุบันครับเราผ่านจากยุคอาจารย์เปาโลมาแล้วประมาณ 2,000 ปีผมก็ยังเห็นมีคำสอนผิดเกิดขึ้นตลอดเวลาในหลายๆที่ในหลายๆคนผมยังเห็นคำสอนประหลาดคำสอนที่แปลงไม่เหมือนกับพระกิตติคุณของพระเยซูทำไมล่ะครับหลายๆครั้งผมพบว่าคำสอนนี้ถ้าเราดูอย่างผิวเผินน่าสนใจฟังดูดีฟังดูเข้าท่าฟังดูน่าติดตาม1ทิโมธีบทที่1ที่เราคุยไปสักครู่ครับเราบอกแล้วว่าคำสอนเหล่านั้นเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของบทบัญญัติบทบัญญัติครับคืออะไรบทบัญญัติคือการบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีเรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ควรสอนใช่ไหมครับแล้วทุกคนมีแนวโน้มที่จะอยากจะบอกให้คนอื่นเห็นด้วยว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในฐานะที่ผมเป็นพ่อผมก็สอนลูกอยู่เสมอครับลูกเอ้ยแบบนี้ทำได้แบบนี้ทำไม่ได้หนูอย่าพูดอย่างนี้สิลูกหนูให้หนูพูดแบบนี้แล้วพยายามสอนบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีตลอดเวลาหรือถ้าในบริบทของใน1ทิโมธีอาจจะสอนซึ่งด้วยซ้ำครับว่าเอ้นี่เป็นคำสอนของอัครทูตอันนี้เป็นสายตรงมาจากเปาโลนะอันนี้เป็นสายตรงมาจากเปโตนะไอ้นี่สายไหนก็ไม่รู้ใครเป็นของใครอย่าไปเชื่อคนเหล่านี้เพราะคำสอนที่บอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีฟังเผินๆมันดูดีมีศีลธรรมครับเพราะนี่คือการพยายามจะบอกว่าไอ้นี่ไม่ดีไอ้นี่ชั่วไอ้นี่ไม่ควรอยู่กับเราไอ้นี่ควรจะออกไปจากชุมชนของเราและที่สำคัญครับเมื่อคำสอนเหล่านี้ถูกสอนมากขึ้นเรื่อยๆในบทที่4 1ทิโมธีบทที่4เองครับคำสอนผิดขยายไปจากเรื่องของบทบัญญัติเรื่องของเทพนิยายปรัมปราขยายไปจากเรื่องของลำดับพงศ์จนไปถึงเรื่องที่เรียกว่าฮะผมอยากใช้คำว่าเป็นการบำเพ็ญศีลฝึกจิตบำเพ็ญทุกขกิริยาห้ามแต่งงานห้ามมีเพศสัมพันธ์กินอาหารบางอย่างไม่กินอาหารบางอย่างทำตัวบางอย่างเพื่อจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยการถือศีลไม่ทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นความบาปการพยายามควบคุมตนเองการพยายามลดละเลอะในเรื่องบางเรื่องดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องดีจริงไหมครับการพยายามคุมตัวเองไม่ให้ทำสิ่งที่ไม่ดีนี่เป็นเรื่องปกติที่คำสอนอื่นๆมักจะสอนอยู่เสมอจริงไหมครับตัดใจไม่ทำบาปควบคุมตัวเองอย่าขโมยอย่าโกหกอย่าทำนู่นอย่าทำนี่ถ้าอย่างนั้นไอ้คำสอนบอกว่าอย่าทำเป็นคำสอนที่ผิดได้ยังไงครับผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าหากเราทำอะไรหรือเราคิดว่าเราทำอะไรบางอย่างหรือเราไม่ทำอะไรบางอย่างแล้วจะทำให้เราเองเป็นคนพิเศษจะทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยในตัวเราปลื้มในตัวเรามากกว่าคนอื่นผมคิดว่าเรากำลังติดเชื้อคำสอนผิดบางอย่างมาแล้วฟังดีๆอีกทีนะครับหากเราคิดว่าเราทำอะไรหรือเราไม่ทำอะไรแล้วเราเองจะได้เป็นคนพิเศษหรือพระเจ้าจะพอพระทัยเราเองมากกว่าคนอื่นผ ผมคิดว่าเราติดเชื้อคำสอนผิดบางอย่างมาแล้วคำสอนเหล่านี้ครับฟังดูดีแต่ขัดกับพื้นฐานของการเป็นคริสเตียนของเราเองอย่างรุนแรงแนวคิดแบบนี้ครับเป็นการบอกว่าการที่เราจะเป็นคนของพระเจ้าการที่เราจะเข้ามาสู่อาณาจักรของพระเจ้าเป็นเรื่องของตัวเราบุคลิกของเราความสามารถของเราการควบคุมตนเองของเราความดีงามของเราตัวเราทำเองได้ทั้งนั้นแต่พื้นฐานของชีวิตคริสเตียนไม่ใช่เรื่องนี้พระกิตติคุณกำลังบอกว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเรื่องของพระเจ้าทุกอย่างที่พระองค์ทรงทำสำเร็จแล้วที่บนไม้กางเขนทุกอย่างจบที่นั่นแล้วโดยพระเจ้าไม่มีโดยเราเลยโดยพระองค์เท่านั้นเราแค่เป็นคนรับเอาไว้ด้วยความเชื่อการเป็นคนดีไม่ได้ขึ้นกับว่าเราทำดีทำได้มากทำได้เก่งกว่าคนอื่นแต่การที่เราเป็นลูกของพระเจ้าอยู่ในชุมชนของพระเจ้าคือแค่การที่เราบอกว่าพระองค์ทำทั้งหมดแล้วเราเชื่อเราขอรับไว้และเราดำเนินชีวิตตามนั้นนั่นคือพระกิตติคุณนั่นคือสิ่งที่ผู้นำควรจะสอนและแนวคิดแบบนี้ควรจะเป็นแนวคิดที่ฝังอยู่ในความคิดของเราในฐานะคริสเตียนอยู่เสมอไม่ว่าเราจะนำเรื่องอะไรไม่ว่าเราจะตัดสินใจเรื่องอะไรไม่ใช่การแบ่งแยกว่าใครดีใครไม่ดีอาจารย์เปาโลถึงกับย้ำอยู่เสมอครับในบทที่4ข้อที่10บอกว่า เราหวังใจในพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมวลมนุษย์โดยเฉพาะผู้ที่เชื่อเราหวังใจในพระเจ้าไม่ใช่เราหวังใจในความสามารถในความเก่งในความสามารถในการดูแลตัวเองควบคุมตนเองจำกัดตัวเองใช้ชีวิตอย่างดีของเราได้ความหวังเดียวของเรามีในพระเจ้าเท่านั้นถ้าเรายังมีความหวังในอย่างอื่นว่าเราจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้เป็นพิเศษว่าเราจะเป็นลูกคนโปรดของพระเจ้าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ความดีความสามารถความรวยความสวยความน่ารักผมอยากจะบอกเขาว่าเราจะผิดหวังเพราะเราเชื่อผิดแล้วที่แย่กว่านั้นถ้าเราสอนแบบนี้เราสอนผิดด้วยเราสอนผิดการรับพระกิตติคุณนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นกับเราชีวิตที่ดีหลังจากนั้นไม่ใช่มีเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยแต่เป็นการสำแดงผลของพระกิตติคุณนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องแยกตลอดเวลาเราเข้ามาด้วยพระคุณชีวิตที่ดีของเราเป็นการสำแดงออกถึงพระคุณนี้เราถึงดำเนินชีวิตแบบนี้ไม่ใช่เพราะเราพยายามทำเพื่อจะให้พระเจ้าเมตตาเรามากขึ้นโปรดปรานเรามากขึ้นอวยพรเรามากขึ้นเป็นคนโปรดของพระองค์มากขึ้นอาจารย์เปาโลครับถึงกำชับทิโมธีบอกว่าจงเอาใจใส่ดูแลชีวิตและคำสอนของท่านชีวิตและคำสอนของท่านเพราะสุดท้ายครับจะมาดูบอกว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้จะช่วยทั้งตัวท่านและผู้ที่ฟังท่านให้รอดเรามักจะเผลอครับคำสอนเราไปอย่างชีวิตเราไปอย่างแต่จะรู้บอกว่าไม่ใช่ชีวิตและคำสอนต้องไปด้วยกันแล้วแกนกลางของเรื่องพื้นฐานตรงนั้นคือเรื่องของพระกิตติคุณและตรงนี้เองครับนำเรามาสู่ประเด็นที่สองคำสอนทั้งหมดที่เรามีหลักคิดของการเป็นผู้นำขึ้นอยู่กับคำว่าพระกิตติคุณถ้าอย่างนั้นผู้นำเองควรจะมีชีวิตควรจะใช้ชีวิตอย่างไรเรื่องนี้หลายคนอาจจะคิดครับว่าทำไมการเป็นผู้นำคนต้องสนใจชีวิตเขามากมายนักเพราะคนที่อยู่ในตำแหน่งของผู้นำคนเหล่านี้มักจะมาพร้อมกับอำนาจพร้อมกับสิทธิพิเศษบางอย่างและอำนาจเหล่านี้ครับมักจะมีผลกระทบต่อคนอื่นคนที่อยู่รอบข้างหรือคนที่อยู่ภายใต้เขาได้อย่างมากมายไม่ว่าหน่วยงานเหล่านั้นจะเป็นองค์กรจะเป็นคริสตจักรเป็นบริษัทเป็นชุมชนหรือแม้แต่ครอบครัวคนที่เป็นผู้นำไม่ว่าเขาคิดเขาตัดสินใจอะไรเขาสร้างผลกระทบกับชีวิตของคนอื่นเหล่านั้นอยู่เสมอและเปาโลเองกำลังสอนทิโมธีว่าอำนาจเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญการใช้อำนาจที่เหมาะสมที่ดีก็เป็นพรต่อโลกโดยรวมเป็นพรต่อคนที่อยู่รอบข้างได้ด้วยคำสอนเหล่านี้เองครับอยู่ใน1ทิโมธีบทที่2ใน1ทิโมธีบทที่2ครับเริ่มต้นอาจารย์เปาโลเริ่มต้นใน2ข้อแรกบอกให้ตัวเองอธิษฐานเผื่อบรรดาผู้นำในโลกเผื่อกษัตริย์นั่นหมายถึงผู้นำในระดับของรัฐในระดับของผู้นำในระดับประเทศอาจารย์เปาโลบอกว่าฉะนั้นก่อนอื่นข้าพเจ้าขอกำชับท่านให้ทูลขออธิษฐานวิงวอน และขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อทุกคนเพื่อเหล่ากษัตริย์และผู้มีอำนาจทั้งปวงเพื่อว่าเราจะได้อยู่อย่างสงบสุขใช้ชีวิตอย่างเงียบๆในทางของพระเจ้าและความบริสุทธิ์ทุกๆอย่างอธิษฐานเผื่อผู้นำเพราะเขาเป็นผู้นำประเทศเพื่อให้ทุกอย่างมีสันติสุขมาจากรัฐและเพื่อเองจะสามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราเองได้เป็นอย่างดีเพื่อเองจะสามารถมีชีวิตที่บริสุทธิ์หมดจดได้หลังจากนั้นเองครับในตอนท้ายของบทที่2ตั้งแต่ข้อที่16ถึงข้อที่13จะพูดถึงบทบาทของอำนาจในครอบครัวสามีภรรยาบทบาทต่างๆผู้นำต่างๆครอบครัวเองเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลย้ำแล้วก็ใช้เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบในบทที่3และบทที่4ตามมาด้วยในบทที่3เองครับ1ทิโมธีบทที่3อาจารย์เปาโลก็เริ่มพูดถึงบทบาทของการเป็นผู้นำของคริสตจักรจากรัฐครอบครัวทีนี้ดึงกลับมาที่คริสตจักรอาจารย์เปาโลเริ่มต้นในการกล่าวในบทที่3ข้อ1บอกว่านี่เป็นคำกล่าวที่น่าเชื่อถือคือผู้ใดมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ปกครองในคริสตจักรผู้นั้นก็ปรารถนางานอันมีเกียรติส่วนผู้ปกครองในคริสตจักรนั้นต้องปราศจากทิฏฐิอธิบายนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับเผื่อบางคนที่ไม่เข้าใจคำว่าผู้ปกครองในที่นี้ครับไม่ได้หมายถึงอะไรครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองลูกอันนั้นอย่างแรกหลายคนได้ยินผู้ปกครองโดยเฉพาะเวลาลูกอยู่โรงเรียนขอพบผู้ปกครองหน่อยแปลว่าอะไรครับขอพบพ่อแม่แต่ในพระคัมภีร์ตรงนี้คำว่าผู้ปกครองไม่ได้มีความหมายแบบนั้นขณะเดียวกันครับผู้ปกครองในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงแค่ชนชั้นปกครองที่เป็นอะไรนะในระดับของศักดินาเจ้าทั้งหลายที่มาปกครองคนอื่นไม่ใช่ผู้ปกครองตรงนี้เองครับเป็นคำโดยเฉพาะในพระคัมภีร์ที่ภาษาอังกฤษมักจะแปลว่า elder ที่เราเองมักจะเห็นระบบการปกครองแบบนี้ในคริสตจักรของสภาคริสตจักรเราเองไม่มีแบบนั้นในสภาคริสตจักรครับก็จะเลือกคนบางคนคริสตจักรในสภาเนี่ยนะฮะมาเป็นเหมือนกับเป็นผู้นำเป็นคล้ายๆกรรมการคริสตจักรโดยเขาเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นผู้ปกครองนะครับจะมีอีกกลุ่มนึงที่เราเองอาจจะคุ้นมากขึ้นเพราะบริบททางพุทธของเราเองมีด้วยคือนอกจากผู้ปกครองแล้วมีคำว่ามัคคนายกด้วยเพราะนั่นคือเป็นตำแหน่งของคนที่อยู่ในคริสตจักรที่เป็นทำหน้าที่เหมือนกับผู้นำที่จริงคำว่าผู้ปกครองที่แปลในที่นี้ครับในภาษาอังกฤษหลายๆที่แปลว่าบิชอปถ้าได้ยินคำว่าบิชอปอาจจะเข้าใจมากขึ้นนั่นหมายถึงนะฮะตำแหน่งที่เป็นคนที่ปกครองดูแลคริสตจักรของพระเจ้าเพราะคำว่าผู้ปกครองนะฮะผู้ใดก็ตามที่ปรารถนาเป็นผู้ปกครองไม่ได้ปรารถนาเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้ปรารถนาเป็นคนที่เป็นเหมือนกับอะไรฮะนายกอบต.เป็นผู้ว่าไม่ใช่แต่หมายถึงคนที่เป็นผู้นำในคริสตจักรเพราะในข้อที่1บอกข้อที่2บอกว่าเริ่มต้นด้วยการจบข้อ2บอกว่าผู้ปกครองในคริสตจักรนั้นต้องปราศจากทิฏฐิถ้าอ่านต่อไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ข้อที่3 4 5 6ก็จะบรรยายเลยครับคุณลักษณะของผู้ปกครองในคริสตจักรว่าเป็นยังไงบ้างมัคคนายกควรจะเป็นยังไงบ้างจากนั้นก็จบลงที่ข้อ15บอกว่าหากข้าพเจ้าล่าช้าท่านจะได้รู้ว่าคนทั้งหลายควรจะทำตัวอย่างไรคนเหล่านั้นเนี่ยครับก็หมายถึงครับบรรดาผู้ปกครองมัคคนายกในครอบครัวของพระเจ้าซึ่งอาจารย์เปาโลบอกว่าคือคริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่อันเป็นเสาหลักแห่งความจริงถ้าเราดูตรงกลางของบทที่3ตั้งแต่ข้อที่3เป็นต้นไปตอนที่เริ่มบรรยายถึงบรรดาคุณลักษณะต่างๆของผู้ปกครองในพระคัมภีร์เช่นบอกว่าต้องปราศจากทิฏฐิเป็นสามีของภรรยาคนเดียวหรือสามีของหญิงคนเดียวรู้จักประมาณตนรู้จักควบคุมตนเองมีน้ำใจมีน่านับถือมีน้ำใจรับรองแขกสามารถสอนคนอื่นได้ไม่ดื่มสุราเมาไม้ไม่ก้าวร้าวแต่สุภาพอ่อนโยนถ้าอ่านไปเนี่ยฮะไม่ชอบทะเลาะวิวาทไม่รักเงินดูแลครอบครัวได้ดีอบรมลูกหลานได้ดีเป็นที่มีชื่อเสียงอันดีกับบุคคลภายนอกฟังคุณสมบัติแล้วเป็นไงครับสสบ้านเรามีคนไหนพอจะถึงบ้างไหมครับผมคิดว่าสสบ้านเราไม่มีสักคนที่ถึงเกณฑ์นี้เลยนะแต่นี่คือคุณสมบัติที่พระคัมภีร์บอกว่าอยากได้กับผู้นำในคริสตจักรเป็นคุณสมบัติที่ผมใช้คำว่าเป็นเกณฑ์สูงหาคนแบบนี้ยากแล้วผมเชื่อครับว่าคนสอนเท็จเองที่อาจารย์เปาโลพูดถึงก็ไม่น่าจะถึงมาตรฐานเหล่านี้ด้วยแต่นี่คือมาตรฐานของผู้เลี้ยงนี่คือมาตรฐานของผู้นำในครอบครัวของพระเจ้าหลายคนที่ฟังถึงตรงนี้ในบทที่3ณตรงนี้อาจจะเริ่มคิดในใจว่าอาจารย์ทำไมเงื่อนไขในบทที่3เนี้ยดูแตกต่างจากบทที่1อย่างมากมายบทที่1อาจารย์เปาโลบรรยายถึงพระคุณที่พระเจ้าให้อย่างมากมายโอบรับคนทุกแบบคนบาปที่บรรยายไว้ในคนที่1คนอธรรมที่บรรยายไว้คนที่1นี่มันสุดๆจริง ม่ใช่แค่ฆาตกรนะฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองซะด้วยซ้ำพวกรับร่วมเพศคนประหลาดพระองค์บอกว่ายอมรับได้ทั้งหมดแต่ทำไมพอถึงบทที่3คุณสมบัติที่อาจารย์ปาโลกล่าวไว้มันถึงเป็นคุณสมบัติเกณฑ์สูงมากจริงๆอาจารย์ปาโลกลับไปกลับมาหรือเปล่าครับอาจารย์ปาโลคิดอะไรทำไมเรื่องของบทที่1กับบทที่3มันดูแตกต่างกันอย่างมากมายผมอยากให้เราสังเกตแบบนี้ครับในบทที่1อาจารย์ปาโลกำลังพูดถึงสิ่งที่เราเรียกว่าความรอดพระกิตติคุณสำหรับคนบาปคนที่พระเจ้าลงมาช่วยเหลือแต่ในบทที่3ครับอาจารย์ปาโลกำลังพูดถึงใครครับสมาชิกคริสตจักรคนที่รอดแล้วและแน่นอนครับสมมติฐานคือหลังจากที่เรามาเป็นคริสเตียนแล้วหลังจากที่เรารู้จักพระเจ้าแล้วเราคงไม่เหมือนเดิมเราคงไม่ได้เป็นฆาตกรต่อไปเราคงไม่ได้เป็นคนบาปต่อไปเราพยายามจะเป็นคนที่อยู่ในทางของพระเจ้ามากขึ้นพ้นบทที่1ครับถึงกล่าวถึงพระคุณสำหรับคนที่ต้องการความรอดพระคุณที่ไม่ได้จบแค่บอกว่าให้เขาเองรอดแต่เป็นพระคุณที่คาดหวังว่าเขาต้องแสดงผลของพระคุณนั้นด้วยการดำเนินชีวิตที่ดีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงพระกิตติคุณจะทำงานในใจผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์จนเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเหล่านั้นเหมือนกับที่ผมบอกสักครู่ว่านี่คือผลของพระกิตติคุณจำเป็นจะต้องมาด้วยแล้วบทที่สามบอกนี่คือผลที่เราเองคาดหวังและนี่คือผู้นำที่พระเจ้าต้องการต้องมีลักษณะชีวิตแบบนี้คุณสมบัติในบทที่สามครับถึงเป็นมาตรฐานที่พระเจ้าไม่ได้เรียกร้องจากทุกคนคุณสมบัติเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่ดีนะครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าไม่ได้เรียกร้องกับทุกๆคนแต่คัมภีร์บอกว่ากำลังเรียกร้องกับคนบางคนที่อยากจะเป็นผู้นำคริสตจักรแล้วที่สำคัญครับทำไมต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ถ้าเราดูที่แกนหลักคิดของคุณสมบัติต่างๆเราจะพบว่านอกจากการดูเหมือนว่าจะเป็นการมีจริยธรรมที่ดีแล้วแกนกลางของคุณสมบัติเหล่านี้คือการที่บอกว่าไม่ได้มีชีวิตเพื่อตนเองแต่มีชีวิตเพื่อคนอื่นลองดูตัวอย่างด้วยกันครับพระคัมภีร์บอกว่าคนเหล่านี้ต้องไม่รักเงินรักคนแปลกหน้ามีน้ำใจรับรองแขกคำว่ามีน้ำใจรับรองแขกเนี่ยครับถ้าแปลตรงๆแปลอย่างที่ผมว่าเนี่ยครับรักคนแปลกหน้าเวลามีคนแปลกหน้ามาในโบสถ์คนเหล่านี้คือคนที่สามารถเองออกไปต้อนรับพูดคุยยอมรับคนเหล่านี้เข้ามาในชุมชนของพระเจ้าไม่ได้คิดถึงตัวเองเพราะหลายครั้งเมื่อเองเห็นคนแปลกหน้าเราไม่อยากยุ่งคนจะเป็นผู้นำคริสตจักรจำเป็นจะต้องคิดถึงคนอื่นอยู่เสมอคนเหล่านี้เองจะต้องเป็นสามีของหญิงคนเดียวครับแปลว่าอะไรครับนอกจากว่าคนนั้นเองจะต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วพระคัมภีร์กำลังจะบอกไม่ว่าครอบครัวจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วผมพูดจริงๆครับทุกครอบครัวมีปัญหาใครที่แต่งงานแล้วแล้วบอกครอบครัวเขาไม่มีปัญหานะครับผมบอกเลยคนนั้นโกหกผมคุยมาทุกศาสนาจารย์แล้วครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาจารย์ไหนด็อกเตอร์อะไรใครบอกแต่งงานแล้วครอบครัวชีวิตมีความสุขราบรื่นอย่างนั้นเป็นต้นมาไม่มีการแต่งงานเป็นชีวิตที่มีปัญหาแต่การที่พี่ไปบอกว่าให้เขาเป็นสามีของหญิงคนเดียวแปลว่าอะไรฮะเขาจะคิดถึงภรรยาแล้วไม่แก้ไขปัญหาด้วยการมีคนอื่นเขาคิดถึงภรรยาแล้วไม่ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการมีคนอื่นนั้นเพราะเขาเห็นกับคนอื่นการที่เขาพยายามใช้ชีวิตต่อไปนั่นเป็นเรื่องที่ยากไม่ใช่เรื่องง่ายเขาจำเป็นจะต้องปรับตัวแต่ทั้งหมดที่เขายอมเพราะเขาเห็นกับภรรยาเขาต้องประมาณตนเองควบคุมตนเองไม่ก้าวร้าวทำไมล่ะครับเพราะมีอำนาจอยู่ในมือถ้าคุมตนเองไม่ได้ใช้อำนาจนั้นในการทำร้ายคนอื่นหรือหาผลประโยชน์ใส่ตนหรือกลั่นแกล้งใครก็ได้เพราะถ้าเราลองไล่ดูจากแนวคิดนี้จริงๆเราจะพบครับเลยครับว่าคุณสมบัติในพระคัมภีร์ที่มีกับบรรดาผู้ปกครองเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงหลักคิดอย่างหนึ่งว่าการมีชีวิตเพื่อคนอื่นไม่ได้มีชีวิตเพื่อความสุขความสบายของตนเองและนี่คือคริสตจักรที่พระเจ้าประสงค์นี่คือผู้นำที่พระเจ้าประสงค์ผู้นำที่ใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นการได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่การมีชีวิตที่เป็นผู้นำเป็นเรื่องยากชีวิตที่คนอื่นยอมใจเขาเองเป็นผู้นำไม่ใช่เพราะว่าเขาได้รับชื่อว่าเป็นหัวหน้าแต่เรายอมให้คนนี้เป็นผู้นำในชีวิตของเราเราเชื่อคนคนนี้เพราะเราเห็นกับชีวิตของเขาแล้วผมพบว่าโดยแกนที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีชีวิตเพื่อคนอื่นคนอื่นจะตามเรามาในฐานะผู้นำประการสุดท้ายครับให้เราดูว่าอะไร ควรเป็นแรงจูงใจของผู้นำทำไมคนอยากมาเป็นผู้นำครับไม่ใช่ว่าทำไมทุกคนอยากจะเป็นแต่ทำไมบางคนอยากจะเป็นผู้นำทำไมการเป็นผู้นำมันมีเรื่องดีเรื่องอะไรเหรอครับทำไมบางคนอยากเป็นผู้จัดการทำไมบางคนอยากเป็น CEO ทำไมบางคนอยากจะเป็นหัวหน้าทำไมบางคนอยากจะเป็นเจ้านายกับโลกข้างนอกครับการเป็นหัวหน้าการเป็นผู้นำการเป็นเจ้านายหลายครั้งหมายถึงอำนาจที่เราจะให้คุณให้โทษใครก็ได้หมายครั้งหมายถึงการมีรายได้ที่เพิ่มพูนขึ้นไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหมายครั้งหมายถึงเรื่องของการยอมรับยศถาบรรดาศักดิ์บารมีหลายๆครั้งหมายถึงการมีลูกน้องการมีบริวารการมีคนที่จะคอยปฏิบัติรับใช้ตัวเองตลอดเวลานั่นคือเรื่องที่คนข้างนอกมักจะคิดเมื่อเขาคิดว่าเขาอยากจะเป็นผู้นำแต่ถามครับกับการเป็นผู้นำในคริสตจักรแรงจูงใจแบบนี้ใช้ได้หรือเปล่าครับใช้ไม่ได้การเป็นผู้ปกครองการเป็นผู้นำการเป็นมัคคนายกหรือการเป็นกรรมการคริสตจักรเท่าที่ผมรู้เนี่ยกรรมการคริสตจักรเราไม่มีใครได้เงินเดือนจากคริสตจักรใช่ไหมครับผลประโยชน์เราไม่ได้ไม่ได้มีอะไรในการได้รับรายได้มาการเป็นผู้นำคริสตจักรแบบนี้บางคนอาจจะคิดในใจอาจารย์เสียพิบาลส่วนใหญ่ได้เงินเดือนไม่ใช่เหรอเสียพิบาลส่วนใหญ่รับเงินเดือนจากคริสตจักรไม่ใช่เหรอจริงครับผมเห็นด้วยแต่ไม่ทราบมีใครอยากจะลาออกเป็นเสียพิบาลบ้างไหมครับรับเงินเดือนโบสถ์ไม่ผมเห็นมีคนใส่หัวทำไมครับงานอะไรไม่รู้เงินเดือนนิดนึงแต่งานเท่านี้ถูกไหมฮะงานไม่มีวันหยุดด้วยนะสมาชิกโทรเมื่อไหร่ก็ต้องพร้อมตอบสนองทันทีถ้าศรีพิบาลไม่ตอบสนองก็จะโดนว่าศรีพิบาลไม่มีความรักถูกไหมฮะเงินเดือนเท่านี้งานเท่านี้มีใครอยากได้ไหมครับไม่มีแล้วเรามาเป็นผู้นำคริสตจักรทำไมเรื่องเงินผมบอกเลยครับว่าไม่ใช่ประเด็นที่สำหรับคนที่เป็นผู้นำของพระเจ้าผู้นำในคริสตจักรแน่นอนพูดเรื่องนี้แล้วขอออกนอกเรื่องนิดนึงแล้วกันครับหลายๆครั้งผมพบว่าคริสเตียนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าการเป็นผู้รับใช้ต้องจนผมไม่รู้ว่าแนวคิดนี้มาจากไหนแต่ว่าวิธีที่เรามักจะปฏิบัติกับผู้รับใช้มักจะสำแดงแนวคิดนี้อย่างจริงจังอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเดือนที่ต่ำมากครับอย่างที่ผมว่าพร้อมกับภาระงานอย่างมหาศาลหรือแม้แต่ค่าตอบแทนนักเทศเวลาที่เราไปเชิญคนเทศนามาถ้าบอกให้เราเองลงทุนไปนำเสนออะไรบางอย่างได้รับค่าตอบแทนแบบนี้ครับหลายคนคงจะไม่เอาเพราะนั่นคือวิธีที่เขาเห็นคุณค่าของไวยากรณ์นั่นคือวิธีที่เขาเห็นคุณค่าของผู้รับใช้ผมไม่ได้บอกว่านักเทศเทศนาเพื่ออยากได้เงินนะครับเพราะถ้าอยากได้เงินจริงๆไม่มาทำการเป็นนักเทศอยู่แล้วทุกคนรู้การเป็นผู้รับใช้ไม่มีใครคาดหวังว่าตัวเองจะเป็นเศรษฐีร้อยล้านไม่มีใครคาดหวังว่าตัวเองจะขับรถเบนซ์มีรถ 3-4 คันไม่มีใครคาดหวังอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าหลายๆครั้งการที่ผมเป็นผู้รับใช้และเราทรีตกับผู้รับใช้แบบนี้ผมคิดว่านั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่เราเองบอกว่าเหมาะสมแล้วผมบอกเลยฮะในระยะยาวเราเสียหายมากกว่าเราได้ระยะสั้นเราประหยัดเงินหลายบทเรางบจำกัดประหยัดเงินให้ซองบรรดาอาจารย์น้อยๆแต่ระยะยาวเราสร้างปัญหานะครับสร้างปัญหาอะไรครับเราจะไม่เหลือใครมาเป็นผู้รับใช้ในโบสถ์ตอนนี้โบสถ์ในเมืองหลายโบสถ์ต้องยอมรับที่จะให้สบในโบสถ์เป็นคนบนดอยมาดูแลเราเพราะว่าไม่มีใครยอมให้ลูกหลานตัวเองมาเป็นผู้รับใช้เพราะเป็นแล้วไงฮะทุกคนเห็นหมดว่าลำบากมากลูกอย่าเป็นเลยผมมีเพื่อนคนนึงครับฉลาดมากเก่งมากเป็นลูกผู้รับใช้แล้วเป็นคนดีน่ารักสอบวิศวะจุฬาได้ไอ้นู่นไอ้นี่บ้ายบอกกับผมเลยครับว่าปฏิญาณตนอย่างเด็ดขาดว่าชีวิตนี้ยังไงก็ไม่ขอเป็นผู้รับใช้เขาเห็นสิ่งที่คนอื่นทำกับพ่อกับแม่เขาแล้วเขาขอไม่เอาแล้วบอกฮะระยะยาวเราก็จะเห็นแบบนี้มากขึ้นถ้าเราไม่กลับวิธีคิดของเราเองในการดูแลผู้รับใช้หลายคนบอกว่าเกาหลีบทเจริญได้มีหลายปัจจัยครับแต่ด้านนึงที่ผมเห็นชัดเจนคือการที่เขาดูแลผู้รับใช้สบเกาหลีอย่างดีลูกของคนเกาหลีเนี่ยนะครับคนเรียนเก่งที่สุดให้เป็นสบไม่ใช่เรียนเก่งที่สุดไปเป็นหมอนะครับคนเรียนเก่งที่สุดให้ไปเป็นสบลูกคนไทยส่วนใหญ่เรียนเก่งสุดไปเป็นหมอลองมาวิศวะถัดมาค้าขายหรือไอ้ที่ใช้การไม่ได้เนี่ยส่งไปโรงเรียนพระคัมภีร์หวังว่าโรงเรียนพระคัมภีร์จะช่วยดัดสันดานได้แล้วกลับมาเป็นคนดีจริงไหมครับผมเห็นแบบนั้นซะเยอะนะครับไม่ค่อยมีใครเอาเรียกว่าฮะลูกเกรด A ของตัวเองบอกว่าลูกไปเป็นผู้รับใช้เรียนจบม.6จบมหาลัยปุ๊บเข้าโรงเรียนพระคัมภีร์ไม่มีลูกคนเก่งที่สุดของเราเองเริ่มต้นด้วยการบอกว่าไปเป็นหมอวิศวะทำธุรกิจรับราชการเหลือที่ใช้การไม่ได้แล้วจริงๆส่งให้พระเจ้าดูแลนี่คือสิ่งที่เราเห็นแรงจูงใจของเราเองคืออะไร ผมบอกเลยฮะถ้ากลับมาประเด็นของเราการเป็นผู้รับใช้ไม่ใช่เรื่องเหล่านี้เลยการเป็นผู้นำในคริสตจักรไม่ใช่เรื่องเหล่านี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นครับทำไมพระคัมภีร์สอนยังไงว่าอะไรควรเป็นแรงจูงใจในการรับใช้ผมคิดว่าคำแนะนำที่อาจารย์เปาโลให้ทิโมธีที่นี่เป็นคำแนะนำที่น่าสนใจถ้าจะสรุปครับอาจารย์โรบอกว่าการเป็นผู้นำไม่ควรเป็นเพื่อผลประโยชน์ของตนเองแต่การเป็นผู้นำควรจะเป็นผู้นำเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตนเองแต่เพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยแรงจูงใจเดียวในการรับใช้ในการเป็นผู้นำในการใช้อำนาจต่างๆที่เรามีคือเพื่อให้ชีวิตของเราเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าแล้วอาจารย์เปาโลพูดเรื่องนี้ครับในบทที่5ผมจะเราไล่มานะครับ1 2 3 4 5ตอนนี้เราเองมาดูบทที่5บทที่5ในพระธรรม1ทิโมธีครับพูดถึงเรื่องนึงที่เจาะจงกับคริสตจักรแห่งนั้นณตอนนั้นคือการดูแลหญิงม่ายในตอนต้นบทที่5ครับอาจารย์เปาโลเริ่มให้ข้อสังเกตบอกว่าทิโมธีถ้าเขาจะสอนถ้าเขาจะตำหนิถ้าเขาจะเตือนใครควรจะทำอย่างไรบ้างเป็นวิธีที่ให้เกียรติกับคนเหล่านั้นแต่ตั้งบทที่5ข้อที่3จนถึงข้อที่16เริ่มบรรยายว่าคริสตจักรควรจะมีกฎเกณฑ์อย่างไรในการดูแลช่วยเหลือสตรีที่ได้กลายเป็นหญิงม่ายต้องอธิบายแบบนี้ครับในวัฒนธรรมในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับครอบครัวมีหน้าที่ดูแลบรรดาผู้หญิงเวลาเมื่อคนแต่งงานกันปุ๊บสามีดูแลภรรยาคนที่เป็นพ่อดูแลลูกแต่เมื่อสามีตายภรรยาเหล่านี้กลายเป็นหญิงม่ายถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเหมือนกับนางรูธเมื่อเป็นหญิงม่ายนะครับว่าง่ายๆตายไปแล้วครึ่งตัวไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงไม่รู้จะดูแลชีวิตยังไงปกติแล้วเป็นหน้าที่ของครอบครัวที่จะเข้ามาดูแลหญิงม่ายเหล่านี้ค้ำจุนให้หญิงเหล่านี้สามารถอยู่ได้อย่างไม่ตกระกำลำบากถ้าเรายังจำยังเรื่องของนางรูธได้เรามีใครครับโบอาสที่สุดท้ายเข้ามาช่วยเหลือดูแลครอบครัวนี้ควรจะเป็นภาพแบบนั้นผลการดูแลหญิงม่ายเป็นหน้าที่ของครอบครัวอาจารย์เปาโลเองก็กังวลครับบอกว่าไม่อยากให้ใครเอาเปรียบคริสตจักรด้วยการทอดทิ้งหญิงง่ายเหล่านั้นมาให้คริสตจักรดูแลอาจารย์เปาโลจึงเริ่มต้นในการกล่าวย้ำว่าเป็นหน้าที่ของบรรดาญาตินะที่จะดูแลหญิงง่ายเหล่านี้ก่อนแล้วข้อที่4ในบทที่5อาจารย์เปาโลให้เหตุผลว่าคนเหล่านี้ควรจะดูแลหญิงง่ายเพราะอะไรเพราะการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกว่าการทำแบบนี้เพื่อเห็นแก่ศีลธรรมไม่ได้บอกว่าการกระทำแบบนี้จะทำให้ครอบครัวเข้มแข็งไม่ได้บอกว่าการกระทำแบบนี้เพื่อเราจะไม่เสียหน้าเพื่อคนอื่นจะต่อว่าเราไม่ได้ว่าเราไม่รับผิดชอบแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะการทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมผู้นำถึงควรทำสิ่งต่างๆเพื่อคนอื่นดำเนินชีวิตเพื่อคนอื่นเพราะการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าผมอยากให้เราเองมีแนวคิดที่จะคิดแบบนี้เหมือนกันสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราใช้สิ่งที่เราเป็นไม่ว่าเราจะคิดไม่ว่าเราจะตัดสินใจทำอะไรเพราะการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการประจบประแจงพระเจ้าไม่ใช่เรื่องแรงจูงใจว่าจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยมากขึ้นแต่แนวคิดแบบนี้สะท้อนจริงๆถึงชีวิตที่เราบอกเราได้รับพระคุณของพระเจ้าเราซาบซึ้งกับพระคุณของพระเจ้าแล้วเราอยากจะมีชีวิตเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยแต่หลายครั้งครับคนส่วนใหญ่มักไม่ได้ตัดสินใจอะไรด้วยการมีชีวิตที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยศัตรูของการตัดสินใจเรื่องนี้มักจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์คนหลายคนตัดสินใจเรื่องอะไรด้วยเหตุผลทางผลประโยชน์เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำไรเรื่องของเงินทองเรื่องของรายได้อาจารย์เปาโลก็ย้ำชัดครับว่าอย่าตัดสินใจอย่าสอนอย่าเอาเรื่องเงินเรื่องทองมาเป็นเรื่องที่เป็นหลักในบทที่6ข้อที่5ถัดไปอีก1บทอาจารย์เปาโลบอกว่าอย่าคิดว่าทางพระเจ้าเป็นช่องทางหาเงินทองทำกำไรในบทที่6นะครับอาจารย์เปาโลเริ่มต้นในการพูดถึงคนที่สอนผิดอีกครั้งในบทที่6ข้อที่3ถึงข้อที่4บรรยายว่าคนสอนผิดเนี่ยมีลักษณะยังไงมีท่าทียังไงบ้างบทที่6ข้อ5บอกว่าอะไรคือแรงจูงใจของคนเหล่านี้ก็คือการเห็นว่าทางของพระเจ้าเป็นช่องทางหากำไรให้เรารักคนอื่นไม่ใช่รัก เงินทองของคนอื่นแต่ถ้าเราปล่อยใจเรื่องนี้หลายๆครั้งผลประโยชน์มักจะเข้ามาครอบงำผู้นำอย่างไม่รู้ตัวและจะบรูบอกเลยครับว่านี่เป็นเรื่องที่ผิดมากๆผู้สอนผิดเหล่านี้อยากจะสอนให้คนชอบเพื่อให้มีคนติดตามเยอะๆเมื่อมีคนติดตามเยอะๆมีสาวกเยอะๆก็มีผู้ถวายเยอะๆมีรายได้เยอะๆทั้งหมดทำเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของตนแล้วบทที่6ข้อที่10อาจารย์เปาโลก็สรุปไว้ชัดครับว่าเพราะเห็นแก่เงินนี่แหละบางคนจึงเตลิดจากความเชื่อและทำให้ตัวเองต้องปวดร้าวด้วยความทุกโศกนานาทุกคนอยากจะร่ำรวยทุกคนอยากจะมีฐานะแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ประเด็นคืออย่าให้เราตัดสินใจในฐานะผู้นำด้วยการเห็นผลประโยชน์เป็นที่ตั้งให้เราตัดสินใจทำอะไรก็ตามด้วยการเห็นแก่พระเจ้าเห็นแก่คนอื่นอยากให้พระองค์พอพระทัยตัดสินใจเพื่อคนอื่นและในตอนท้ายครับบทที่6เองก็บอกว่าฮะเพราะการรักเงินเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งปวงบท6กับบท5 2บทนี้ถ้าเรามาวางเทียบกันอาจารย์เปาโลมีคำสอนที่แตกต่างแสดงถึงใจของผู้นำ2ประเภทอย่างชัดเจนบทที่5พูดถึงผู้นำที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยบทที่6พูดถึงผู้นำที่พยายามทำอะไรบางอย่างหวังว่าตนเองจะได้ผลประโยชน์ได้กำไรบทที่6ข้อ6กับบทที่6ข้อที่10ผมคิดว่าเป็น2ข้อที่อาจารย์เปาโลวางเจตนาเปรียบเทียบให้เราเห็นอย่างชัดเจนแต่ทางของพระเจ้าพร้อมด้วยความพอใจในสิ่งที่ตนมีย่อมเป็นกำไรงามในขณะที่บทที่6ข้อ10บอกว่าเพราะการลักเงินเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งปวง2ประโยคอมตะที่ผมคิดว่าเปรียบเทียบให้เห็นอย่างแท้จริงทางของพระเจ้าพร้อมความพอใจการรักเงินเรานำแบบไหนเรามีชีวิตอยู่แบบไหนและนี่เป็น2ทางที่เราเองเลือกได้อยู่เสมอเราเลือกรถเราเลือกบ้านเราเลือกงานเราเลือกเพื่อนเราเลือกครอบครัวเราคบกับใครเราทำอะไรกับใครบางอย่างเพราะอะไรเพราะนี่เป็นทางที่เหมาะสมของพระเจ้าหรือเพราะเรามีผลประโยชน์อะไรบางอย่างคิดอยู่ในใจแล้วจำบรูครับจบด้วยบทที่6ในตอนท้ายในข้อ17 18 19ข้อความที่บอกว่าอย่าหวังใจอย่าวางใจในเงินทองแต่จงวางใจในพระเจ้าจงกำชับเขาเหล่านั้นให้ดีให้ทำดีร่ำรวยในการทำความดีไม่ใช่ร่ำรวยเงินทองเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เต็มใจแบ่งปันร่ำรวยในการทำความดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เต็มใจแบ่งปันขอพระเจ้าประทานผู้นำให้กับเราในแบบอย่างที่อาจารย์เปาโลสอนทิโมธีขอพระเจ้าช่วยเราเองจะเป็นผู้นำอย่างที่อาจารย์เปาโลสอนเป็นผู้นำในบริบทที่เราเป็นผมเชื่อว่าเราทุกคนเองเป็นผู้นำอยู่เสมอผู้นำที่อุทิศตนเองให้กับพระกิตติคุณไม่ใช่คำสอนที่ผิดผู้นำที่อุทิศตนเองเพื่อคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของคริสตจักรเพื่อชุมชนของพระเจ้าผู้นำที่ทำทุกอย่างเพื่อหวังว่าพระองค์จะพอพระทัยไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์และถ้าพูดจริงๆครับเป็นเรื่องยากแต่เรามีต้นแบบให้เราเองเห็นแล้วพระเยซูผู้นำที่มีชีวิตสอดคล้องกับพระกิตติคุณเป็นผู้ที่ทำให้พระกิตติคุณเกิดขึ้นผู้นำที่สำแดงพระคุณของพระเจ้าผู้นำที่บอกว่ายอมสละตนเองแล้วก็ได้สละจริงๆเพื่อคริสตจักรของพระเจ้าผู้นำที่พยายามจะต่อรองกับพระเจ้าว่าเป็นไปได้ไหมที่จะขอให้ถ้วยนี้เคลื่อนไปแต่สุดท้ายไม่ว่าจะยังไงก็ตามขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ขอให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราด้วยแล้วผมคิดว่านี่คืออีกรูปแบบนึงของการแบกกันเข็นเดินตามพระเยซูเป็นผู้นำอย่างที่พระองค์ทรงประสงค์ด้วยกันขอร่วมใจกันอธิษฐานครับ ให้เราใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งที่เราจะสงบใจใคร่ครวญถึงพระวจนะของพระเจ้าผมอยากให้3ประเด็นนี้เป็น3ประเด็นที่เราเองได้ทบทวนใจของเราเองความคิดของเราเองเราเข้าใจพระกิตติคุณเรามีชีวิตอยู่ในพระกิตติคุณเราสอนให้คนอื่นอยู่ในพระกิตติคุณแล้วหรือเปล่าหรือสุดท้ายเราก็ยังกลับไปในโหมดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วฉันอยู่แต่กับคนดีคนชั่วอยู่ไกลๆฉันเวลาเราคิดเราทำอะไรเราตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของใครตัวเราเองหรือคนอื่นหรือผลประโยชน์ของเราแล้วถ้าเราถามตัวเราเองครับว่าวันนี้ถ้าเรายืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเรามั่นใจไหมว่าพระองค์จะตอบกับเราว่าเราพอใจเจ้ามากข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับพระชนะของพระเจ้าที่ย้ำเตือนเราเองอีกครั้งถึงชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยชีวิตที่ไม่ได้ขึ้นด้วยกำลังด้วยความดีงามของเราเองแต่ชีวิตที่ขึ้นด้วยพระคุณของพระองค์และดำเนินชีวิตตามผลของพระคุณของพระองค์ขอช่วยเราเองทุกคนที่นี่ที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำอย่างที่พระองค์ทรงประสงค์เป็นผู้นำที่เหมือนกับพระเยซูคริสต์ผู้นำที่เป็นคนที่บอกคนอื่นได้ว่าเรามีชีวิตอยู่บนรากฐานของพระกิตติคุณอย่างแท้จริงในนามพระเยซูคริสต์เจ้า